Студія «Калідор» презентує вперше рідною мовою Генрі Катнер та Кетрін Мур «Котел із неприємностями». Леміола ми прозвали Горбань. А це тому, що в нього три ноги. Коли Леміол підріс, якраз під час війни півночі з півднем, він став підтискати зайву ногу всередину штанів і вздовж спини. Ну, щоб її ніхто не бачив і здарма язиком не чесав. Ясна справа, вигляд у нього був при цьому самий, що не нає верблюжий. Проте Леміол не любив форсити. Добре, що руки й ноги у нього гнуться не лише у ліктях та колінах, а іще в семи різних суглобах. Інакше підтисне до ногу постійно зводили б судоми. Ми не бачили Леміола років 60. Всі гогбини живуть у Кентукі, але він у південній частині гір, а ми у північній. І треба так розуміти, обійшлось би без неприємностей, якби Леміол не був таким роздовбаєм. Одного часу ми вже подумали навіть, що каша завариться не на жарт. Нам, гогбинам, доводилося сьорбнути лиха й раніше, до того, як ми переїхали у Пайпервіл. Часом люди підглядують за нами, підслуховують, весь час хочуть щось дізнатися. Якого дідька собаки довкола розриваються, коли гогбин іде, або чому молоко кисне. До того дійшло, зовсім неможливо літати стало. Врешті-решт, дідусько наш вирішив, що час змотувати вудки і перебиратися на південь, до Леміола. Я терпіти не можу мандрівок. Востаннє, коли ми пливли в Америку, мене аж вивертало. Літати набагато краще, але в сім'ї усім керує наш дідусько. Він примусив нас винайняти вантажівку, аби перевезти пожитки. Складніше всього було всунути малюка. В ньому то самому кіло 140-150, не більше. Але цистерна, в якій він живе, аж надто здоровенна. Але от з дідуськом жодних клопотів не було. Його просто загорнули в ряднину і запхали під сидіння вантажівки. Всю роботу довелося виконувати мені. Папусько нажерся кукурудзяної горілки і зовсім офігів. Ходить собі на руках і пісню репетує. Догори дригом увесь світ. Тьфу. Дядько Лес той взагалі не захотів їхати. Він заліз в стайню і сказав, що поспить рочків 10. Там ми його й лишили. Соломою притрусили. «Вічно вони скачуть», – жалівся мені дядько. «І чого на місці не сидиться? 500 років не пройде, вони знову хлоп! Бродяги, перелітні птахи, цигани! Ну їдьте, скатертю дорога!» Ну і поїхали. Леміол на прізвисько Горбун – наш родич. Якраз перед тим, як ми поселилися у Кентукі, там, кажуть, пройшов ураган. Всім довелося засакати рукави і будувати будинок. Один Леміол ні в яку. Жах до чого не потрібний, а? Так і полетів на південь. Кожен рік чи через рік він ненадовго прокидається, і ми тоді чуємо його думки. А весь інший час – колода колодою. Ну, ми вирішили пожити у нього. Сказали – зробили. Приїхали. Бачимо, що Леміол живе на старому водяному млині в горах, неподалік від містечка Пайпервіл. Млин такий, що на чесному слові тримається. На ганку сидить Леміол. Колись він сів крісло, але крісло під ним вже давним-давно розвалилося. А він навіть не подумав прокинутися і відремонтувати. Ну, ми не стали будити Леміола. Затягнули малюка в дім, і дідулька з папулькою почали заносити пляшки з горілкою. Мало-помалу облаштувалися. Спершу було не дуже-дуже зручно. Леміол – не путяща душа. Припасів у будинку жодних не тримає. Він прокидається рівно настільки, аби загіпнотизувати у лісі якогось єнота. І за мить той вже скаче причмелений і згодний стати обідом. Леміол чомусь харчується єнотами. Напевно тому, що в них дуже вправні лапки, прямо як руки у людини. Щоб я луснув, але цей лінивий лем гіпнозом примушує єнотів самих розпалювати вогнище і самих на ньому засмажуватись. До цього часу не можу зрозуміти, як він з них шкіру знімає. Чи вони самі знімають, як людина роздягається? Хех. Деякі люди настільки ліниві, що просто капець. Коли йому хочеться пити, Леміол насилає дощ просто собі на голову і відкриває писка. Позорисько сім'ї. Правда, ніхто з нас не звертав увагу на Леміола. Абсолютно. Мамуська збилася з ніг у клопотах по господарстві. Татусько, звичайно, втік з глеком кукурудзяної горілки, і вся робота впала на мене. Ну, її, в принципі, було небагато. Головна біда – потрібна електроенергія. На те, аби підтримувати життя малюка у цистерні, току йде мерва. Та й дідусько наш жере електроенергію, як свиня помиє. Якби Леміел зберіг воду у загаті, то ми б взагалі не знали жодних турбот, але це ж Леміел. Він спокійнісінько дав струмку висохнути. І тепер руслом біг якийсь жалюгідний потічок. Мамуська допомогла мені змайструвати у курнику одну штукуйовину, і після цього електроенергії у нас стало «хоч жопо їж». Так от, неприємності почалися в нас з того, що одного чудового деньочка до нас по лісовій стежині притупотів кістлявий коротун. Він обімлів, побачивши, як мамуська пере щось у дворі. Я теж вийшов на вулицю, ну, просто, було цікаво. «День видався гарненький», – сказала мамуська. «Хочете випити?»
Він сказав, що немає нічого проти.
Ну, я приніс йому повнезний кухоль нашої кукурудзянки. Він випив трохи, а тоді якось так дивно гекнув і сказав, мовляв, не треба, більше не хочу, ні зараз, ніколи більше в житті. Сказав, що є величезна кількість інших способів попекти собі горлянку. «Недавно приїхали?» – запитав він. Мамуська сказала, що так, недавно, що Леміел нам родич. Коротун подивився на Леміела, той все ще сидів на ганку, закривши очі, і промовив. «А ви гадаєте, він живий?» «Ну, звичайно», – промовила мама. «Життя в ньому просто фонтанує». «Ха, а ми думали, що він трупак», – сказав Коротун. «І саме тому жодного разу не брали з нього виборчого податку. Я вважаю, що вам краще і за себе заплатити, якщо ви сюди приїхали. Ну і за нього. Скільки вас тут?»
«Приблизно шестеро», – відповіла мамуська.
«Всі повнолітні?»
«Та от у нас татусько, сонк, малюк.
А років скільки?»
«Малюку вже рочків 400, так, мамуська?»
– сунувся я, але мамуська дала мені потиличник і сказала заткнути писок. Коротун тицнув в мене пальцем і сказав, що він про мене й питає. «Дідько!» Ну, не міг я йому сказати. Збився я з рахунку ще при Кромвелі. Закінчилось тим, що Коротун вирішив брати податок з усіх, окрім малюка.
«Не в грошах щастя», – казав він, записуючи щось у книжечку.
«Головне в нашому місті – голосувати треба за всіми правилами. Проти системи виборів не попреш. В Пайпервілі бос лишень один. І зовуть його Ілай Генді. З вас 20 баксів».
Тут мамуська веліла мені знайти гроші, і я пішов шукати. У дідуськи була одна єдина монетка, про яку він сказав, що це, по-перше, динарій, по-друге, талісман, і взагалі він його не віддасть. Дідуська сказав, що стирив цю монетку в якогось Юлія, десь в Галії. Папуська був п'яний в дупу. У малюка завалялося 3 бакси. Я обшнарив кишені Леміела, але знайшов там тільки 2 яєчка перепілки. Коли я повернувся до Махтузьки, вона пошкребла в потилиці, але я її заспокоїв.
«До ранку зробимо, мамуська! Ви ж приймете золото, сер?»
Мамуська чомусь дала мені потиличник. Коротун подивився на мене якось дивно і сказав, що золото прийме, чому б і ні.
Але повним його офігіння стало, коли він почав йти від нас і зустрів на тій такій стежинці єнота, який йшов, несучи з собою дрова. Видно, Леміел проголодався. Коротун побіг.
Я пішов шукати різноманітний металічний хлам, аби перетворити його в золото.
А на другий день нас запхнули до тюрми. Ми, звичайно, все зарані знали, але зробити нічого не могли. А все тому, що в нас одна лінія поведінки. Не дерти носа і не звертати на себе забагато уваги. Це зайвий раз повторив нам і дідусько цього разу. Ми всі піднялися на горище до нього. Ну, всі, крім малюка і Леміола, який ніколи навіть не почухається. Я дивився в куток, на паутину, аби не дивитись на дідуська. Від його вигляду у мене мороз по шкірі.
«Та ну їх, покидьків смердючих! Не варто навіть ляпатись!» – сказав дідусько. «Краще в тюрму, там безпечніше. Дні інквізиції давно пройшли».
«А чи не заховати ту штукуйовину в курнику?» Мамуська мене стукнула, аби я не ліз, коли старші розмовляють.
«Все рівно не допоможе», – сказала вона.
Сьогодні вранці приходили тут одні з Пайпервіля. Бачили її.
«Ви прорили погріб під домом?»
– запитав дідусько.
«Ось і добре. Заховайте там мене з малюком».
І він знову збився на якусь старомодню мову.
«Істинно кажу я вам, наскільки ж соромно ось так потрапити в просак і осоромитися перед покидьками неймовірними. Варт було б їм горлянки перепиляти. Та ні, Сонг, це я так, для гарного слівця. Не будемо до себе зайву увагу привертати. Ми без того знайдемо вихід».
Вихід знайшовся сам. Всіх нас виволокли, ну, окрім дідуська з малим. Ми їх вже в погреб до того часу запхали. Отож, відвезли нас в Пайпервіл і заховали в буцегарню. Лемюел так і не прокинувся. Його тягли за ноги. А татусько так і не протверезів. Це в нього коронний номер. Він вип'є кукурудзянки, а потім, я так розумію, алкоголь потрапляє до нього в кров і перетворюється там в цукор чи ще у щось. Ну, чари якісь, не інакше. Татусько намагався мені якось пояснити, але якщо відверто, до мене туго доходить. Ну, спиртне ж потрапляє в шлунок. Як може воно звідти потрапити в кров і ще й перетворитися у цукор? Просто дурниця. А якщо ні, значить чари. Але я не про те. Так от татусько каже, що він навчив своїх друзів, яких звати Хверменти. Напевно, іноземці, судячи з прізвища. Так ось він навчив цих Хверментів, чи домовився з ними, щоб вони перетворювали цукор назад в алкоголь. І тому він вміє лишатися дубовим, скільки йому захоття. Але все рівно, він полюбляє свіжу кукурудзянку, як тільки новина десь з'явиться. Я ж, наприклад, не виношу всіх цих чарів, мені від них страшно робиться. Завели мене в кімнату, де народу було дофігіще, і сказали сісти на крісло. Стали задавати різні запитання, ну, я прикинувся дурником. Мені не складно. Сказав, що нічого не знаю.
«Та не може цього бути!»
– заявив хтось. «Не могли ж вони самі її спорудити, ці селюки забиті!»
«Головне, це правда. У них в курнику урановий котел!»
«Дурня якась!» Я весь час прикидався дурником. Трошки пізніше мене відвели до камери. Вона кишіла клопами. І я, знаття, випустив з очей щось таке схоже на промені і повбивав усіх клопів, здивувавши занюханого чоловічка з яскраво-рудими баками, який спав на верхньому ліжку. Я й не помітив, як він прокинувся, а коли помітив, то було вже пізно.
«На своєму віці, в яких тільки тюрмах я не сидів»,
пробурмотів той занюханий, часто-часто кліпаючи очима.
«Яких тільки незвичайних сусідів по камері я не мав, але жодного разу не зустрічав людину, в якій би запідозрив диявола. Я Армбрестер, Хорек Армбрестер. Мене посадили за те, що бомжував.
А тебе за що?
За те, що купував душі по занижених цінах?»
Я відповів, що радий познайомитись. Не можна було не захопитися його мовою. Просто страх, який освічений був цей бомжара.
«Містер Армбрестер», – сказав я, – «я поняття не маю, за що мене посадили. Нас сюди привезли ні з того, ні з сього. Татуська, мамуську і Лемюела. Лемюел, правда, спить, а татуська дубовий».
«Я би теж хотів напитися в хлам», – сказав містер Армбрестер. «Тоді мене б не дивувало, що ти висиш у повітрі між підлогою і стелею». Я засоромився. Навряд чи кому охота, аби його застукали за такими справами. Зі мною це сталося через розгубленість, але відчував я себе круглим ідіотом. Довелося вибачитись.
«Та нічого», – сказав містер Амбрестер, перевалюючись на живіт і чухаючи свої бакенбарди. «Я давненько живу. Життя прожив в загальному весело. А такий спосіб збожеволіти не гірше будь-якого іншого. Так за що ти кажеш, тебе посадили?»
«Сказали, – спробував пригадати я, – що в нас якийсь урановий котел стоїть. Але, клянусь, у нас його немає. Чугуновий казан є, сам в ньому воду кип'ятив, а уранового я зроду на вогонь не ставив».
«Ну, ставив би, то і запам'ятав би», – відгукнувся він. «Швидше за все, тут якась політична махінація. Через тиждень вибори. На них збирається виступити партія реформ. А старий Генді хоче розчавити її, перш ніж вона зробить перший крок».
«Ну що ж, час додому», – сказав я. «А де ви живете?» – запитав він. Ну, я пояснив, а він задумався.
«Цікаво. То ви живете на річці? Тобто на струмку?»
на ведмедиці.
Та це навіть не струмок, сказав я. І тут містер Амбрестер розреготався.
Ха-ха-ха, Генді називав його «Ріка великої ведмедиці», до того, як побудував неподалік від нас Генді Загату. В тому струмку немає води вже півстоліття, але років 10 тому старий Генді отримав асигнування, один Бог знає на яку суму, побудував Загату лише дякуючи тому, що назвав струмок великою рікою.
«А нафіга йому ця тра?» – запитав я.
«О, ти знаєш, скільки бабла можна заробити, будуючи Загату? Але проти Генді не попреш. Все по-йогоному. Якщо в чоловіка є власна газета, він сам диктує правила.
Ого, сюди хтось іде!» Зайшов чоловік з ключами і повів кудись містера Амбрестера. Через деякий час прийшов хтось інший і випустив мене. Відвели мене в другу кімнату, дуже-дуже яскраво освітлену. Там був містер Амбрестер. Були мамуська з татуськом і Леміол. А ще якісь мордовороти з револьверами.
Був там і маленький сухенький тип з лисим черепом і очима зміюки. Всі танцювали під його дудку і називали його містером Генді.
«Хлопчисько, звичайний селюк», – сказав містер Амбрестер, коли я зайшов. «Якщо він і потрапив в якусь історію, то просто випадково». Йому в цю ж мить дали по шиї і звеліли закрити писок. Він закрив. Містер Генді сидів збоку і кивав з задоволеним і підлим виглядом. В нього був дуже противний погляд.
«Послухай, хлопчику», – сказав він мені, – «кого ти вигороджуєш? Хто зробив урановий котел у вашому курнику? Кажи правду! Або тобі буде погано!»
Я подивився на нього так, що хтось дав мені по бошці.
«Фігня! Ударом по бошці Хокбена не достанеш! Я пам'ятаю, наші вороги Адамси схопили мене і давай лупашити по голові, аж поки не вибилися з сил. Навіть не пікнули, коли я покидав їх тоді у цистерну».
Містер Амбрестер подав голос. «Ось що, містер Генді, – сказав він, – я розумію, буде величезна сенсація, якщо ви дізнаєтесь, хто зробив урановий котел. Але вас і без того перевиберуть. А може це взагалі не урановий котел?»
«Хто його зробив, я знаю! – заявив містер Генді підленьким таким голосом. – Вчені ренегати! Або військові злочинці, нацисти, які втекли! І саме я їх знайду і виведу на чисту воду!»
«Ого! – сказав містер Амбрестер. Зрозумів вашу ідею. Така сенсація не на маленьке містечко, на цілу країну. Ви зможете виставити свою кандидатуру на губернатора, або в сенат, або... Ха! В будь-якому випадку ви в виграші».
«Що тобі казав цей хлопчисько?»
запитав містер Генді. Але містер Амбрестер запевнив, що я нічого не говорив. Після цього почали допит Леміуела. Це було прикольно. Ніхто не може розбудити Леміола, якщо його розморило. А таким розмореним я його взагалі ніколи не бачив. Через деякий час вирішили, що він мертвяк. Та він і справді виглядав як мертвяк. До того лінивий, що навіть не дихає, коли міцно спить. Татусько творив чудеса зі своїми знайомими ферментами. Він був дубовіший дубового. Я його таким дубовим ще в житті не бачив. Його стали бити, але йому це було як лоскотка. Кожного разу, коли на нього опускали шмат шланга, татусько по-дурному так гигикав. Мені було соромно. Мамуську ніхто не намагався бити. Коли до неї наближався хтось достатньо близько, аби вдарити або смикнути, він в ту ж мить білів як крида і весь в поту тремтячи відступав. Один наш знайомий професор якось сказав, що мамуська уміє випускати спрямований пучок інфразвукових хвиль. «Професор бреше! Вона всього-навсього такий звук робить, який ніхто не чує, і посилає його куди хоче. Ох, ці вже мені тріскучі слова мудрі. Хе, справа ж то проста. Я і сам так вмію». Потім містер Генді сказав відправити нас всіх назад. Мовляв, він ще з нами порозмовляє. Тому Леміола виволкли, а ми розійшлися по камерах самі. У містера Амбрестера на голові вилізла гуля, завбільшки з куряче яйце. Він стогнав, заліз на ліжко, а я сів в кутку і позирав на його голову, ніби стріляючи світлом з очей, тільки світло-те ніхто бачити не міг. Насправді це світло, ех, освіти мені не вистачає. Одним словом, воно допомагає не гірше всіляких там пластирів.
Дуже скоро гуля на голові у містера Амберстера зникла, і він перестав стогнати.
«Ну і потрапив ти в халепу, Сонг», – сказав він. «До того часу я вже назвав йому своє ім'я. У Генді тепер грандіозні плани. Він вже абсолютно загіпнотизував усіх мешканців Пайпервіла. Але йому треба більше. Він хоче гіпнотизувати весь штат і навіть всю країну. Він, паскуда, хоче стати фігурою національного масштабу. Ха, підходяща новина в газетах може це влаштувати. До речі, вона ж гарантує йому перевибори на наступному тижні. Хоча гарантії він не потребує. Все містечко в нього в кишені. Скажи, у вас і правда урановий котел?»
Я тільки подивився на нього.
«Ти розумієш, – продовжував він, – Генді впевнений, що це він. Викликав декількох фізиків, і вони сказали, що це явно уран-235 з графітовими стержнями. Сонг, я чув їх розмову. Хлопчику, для твого ж блага, припини покривати інших. До тебе можуть застосувати сиворотку правди, пентанол натрія або скополамін.
Вам треба поспати, – сказав я, тому що почув в голові виклик від дідуська. Я закрив очі і став прислухатись. Це було нелегко. Весь час сунувся до нашої розмови татусько.
«Хильнеш чарчинку?» – весело запропонував татусько, ну тільки без слів, самі розумієте. «Щоб ти здох, недомірок!» – сказав дідуська, але зовсім не весело. «Забери звідси свій неповороткий мозок! Сонг!»
«Так, дідусько», – сказав я, ну, думками.
«Треба скласти план!» Татусько знову вліз. «Хильнеш чарчинку, Сонг?» «Та заткни писок, татусько!» – сказав я. «Май хоч краплю поваги до старших! Це я про дідуся! І взагалі, як я можу хильнути чарчинку? Ти ж в іншій камері!» «А в мене особистий трубопровід!» – сказав татусько. «Можу зробити тобі, як же це називається? Ага, переливання! Телепортація, ось що це! Я просто накоротко замкну простір між твоєю кровоносною системою і моєю, а тоді перекину алкоголь зі своїх вен до твоїх. Дивись, як це робиться!»
І він показав мені, ну ніби як картинку намалював в мозку. Дійсно легко. Ну, тобто, для Хохбена легко. І тут я розізлився.
«Татусько!» – кажу. «Піньок ти трухлявий! Не примушуй свого люблячого сина втрачати до тебе більш поваги, аніж це потрібно! Я ж знаю, ти книг від народження не читав! Просто підбираєш довгі слова в чиємусь мозку!» «Та хильниш ти чарчинку!» Не заспокоївся татусько, і тут як зарепетує! В ту ж мить я почув, як сміється дідусько. «Хе, крадеш мудрість чужих голів, га?» – промовив він. «Я це теж вмію! Зараз я в своїй кровоносній системі вивів культуру збудника мігрені і перекинув тобі у мозок. Пузатий ти негідник! Чуми на тебе немає!»
«Слухай мене, Сонг. Ближчим часом ця непотріб не буде нам заважати».
«Слухаюсь, сер», кажу. «А у вас все добре?»
«Так».
«А у малюка?»
«Так».
«Але діяти маєш ти. Це твоє завдання, Сонг. Вся біда в цій...» «Весь час забуваю те слово. А, в цьому. В цьому урановому котлі».
«Отже, це все-таки він?» – здивувався я.
«Ха, хто б міг подумати, що хоч одна жива душа в світі зможе його розпізнати? Робити такі котли навчив мене мій прапрадідусь. Вони існували ще в його часи. Дякуючи саме їм, ми, Хохбени, стали мутантами. Господи, воля твоя! Тепер я сам повинен обкрадати чужий мозок, аби внести ясність. Так, в місті, де ти зараз знаходишся, Сонг, є люди, яким відомі потрібні мені слова. Ось-ось, знайшов!» Я почув, як він декілька секунд риться у мізках декількох людей. А потім він провадив далі. «Ще за життя мого прапрадідуся люди навчилися розщіпляти атом. З'явилась вторинна радіація. Вона вплинула на гени, хромосоми деяких чоловіків і жінок. У нас, Хохбенів, мутація домінантна. Ось саме тому ми мутанти».
«Те саме казав Роджер Бекон, точно?» – пригадав я.
«Ага, але він був нам дружнім і зберігав мовчанку. Якби в ті часи люди дізналися про нашу могутність, нас би спалили на вогнищі. Та навіть сьогодні відкриватись небезпечно. Під кінець...»
«Ну ти ж знаєш, що буде під кінець, Сонг».
«Так, дідуля», – сказав я, тому що і справді знав, що буде під кінець. «Ось в тому-то і заковика. Видко, люди знову розщепили атом. Саме тому вони і змогли упізнати урановий котел.
Його потрібно знищити. Він не повинен потрапити на очі іншим людям. Але нам потрібна енергія. Небагато, але все-таки. Краще за все, її отримувати від уранового котла. Але тепер ним не можна користуватись. Сонг, ось що треба зробити, аби дати нам з малюком достатньо енергії. Він пояснив мені все, що треба було зробити. Я взяв і зробив.
Варто мені трішки так примружити очі, і я починаю бачити цікаві картинки. Ось, наприклад, грати на вікнах. Вони починають дробитися на дрібнюсінькі шматочки. І всі ці шматочки бігають взад-вперед, як дурнуваті. Я чув, що це атоми. Вони так крутяться і ганяють, як наші діти-прихожан під час недільної проповіді. Ясна справа, ними можна жонглювати, як м'ячиками. Дивишся на них так уважно, випустиш з очей щось таке, вони одним словом збираються, а це смішно, просто неможливо. За першим разом я лоханувся і абсолютно випадково перетворив залізні грати в золоті. Напевно, пропустив якийсь атом.
Але після того, як я навчився, я перетворив всі ті грати в ніщо, виліз на вулицю, а потім знову перетворив їх в грати.
Тільки спершу я перевірив, щоб містер Амбрестер спав. Одним словом, все було легко. Нас помістили на 7-му поверсі величезного приміщення. Наполовину мерії, наполовину тюрми. Справа була вночі, тому мене ніхто не помітив. Ну, я й полетів. Одного разу біля мене пролетіла сова. Думала, що я її в темряві не побачу. А я в неї пльонув. І, між іншим, потрапив. З урановим котлом я розібрався швидко. Довкола нього було повно всілякої охорони з ліхтарями. Але я завис в небі, куди вони не могли побачити, і зайнявся справою. Для початку я розігрів отой котел, аби ті штуки, які містер Амбрестер назвав графітовими сповільнювачами, перетворити в ніщо. Вони зникли. Після чого можна було вже спокійно зайнятися, як воно, ураном 235.
Ну, я й зайнявся. Перетворив його в свинець.
В самий крихкий. Він був такий крихкий, що його просто здуло вітром. Зрештою, нічого не залишилось. Тоді я полетів вверх по руслу струмка. Води там було, кіт наплакав. А дідусько сказав, що треба більше, набагацько більше. Ну, я злітав до вершин гір, але й там нічого підходячого не знайшов. Дідусько заговорив зі мною. Сказав, що малюк плаче. Треба було спершу зробити все зі струмком, а вже потім ламати урановий котел. Лишалося одне – наслати дощ. Насилати дощ можна по-різному, але я вирішив просто заморозити хмару. Довелося спуститись на землю і по-швиденькому змайструвати апарат. А потім вже летіти високо вгору, де є хмари. Часу вбив достатньо, але досить скоро налетіла така буря, влупашив такий дощ. Але вода чомусь не пішла по струмку. Шукав я, шукав і знайшов місце, де в струмка дно провалилося. Видно, під руслом ішли якісь підземні печери. Я швиденько законопатив усі ті дюрки, і вода потекла струмком. Ха-ха! Напевно, вперше за останні 50-100 років. Не встиг я порадіти і попишатися собою, як дідусько сказав, що я баран, і велів знайти постійне джерело для нашого струмка. Ну, я і почав кругом шукати. Знайшов декілька джерелець, спрямував їх сюди, і все. До того часу дощ йшов як з відра. Я зазирнув до дідуська. Ну там, провідати, перевірити. Вартові десь пішли. Або доща злякалися, а може не захотіли слухати плач малюка. За словами дідуська, вони всі заткнули пальцями свої вуха і з репетом кинулися втікати. Тим часом я, як і звелів дідусько, оглянув і як-не-як відремонтував водяне колесо. Ремонт був дрібний. 100 років тому вміли робити речі на совість. Та й дерево встигло стати майже кам'яним. Я аж залюбувався колесом. Воно крутилося все швидше і швидше, адже водичка в струмку прибувала. Та що там в струмку? Він став рікою! Я аж запишався. Але дідусько сказав, що то фігня, що бачив би я Апієву дорогу, коли її робили. Ех, знову він мене зневірив. Його і малюка я влаштував з усіми зручностями, а тоді полетів назад у Пайпервіл. Наближався світанок. Я не хотів, аби мене помітили. На зворотньому шляху я плюнув голуба і знову попав. Тим часом у мерії був переполох. Виявляється, зникли мамуська, татусько і Леміол. Я ж то знав, як то вийшло. Мамуська думками переговорила зі мною і звеліла йти в саму крайню кутову камеру, тому що вона побільша. В тій камері ми всі зібрались, тільки були невидимі. А,
Мало не забув, я ж теж зробився невидимим.
Відразу ж після того, як проліз свою камеру і побачив, що містер Амбрестер все ще спить. Ну, а тоді вже помітив переполох.
Дідусько нам про все розповів, сказала мамуська. Я так думаю, не варто тут плутатися під ногами. Там сильний дощ.
Будь спок, відповів я.
А чому всі так хвилюються?
Ха, не можуть зрозуміти, де ми ділись і що з нами сталося, пояснила мамуська. Як тільки шум стихне, ми повернемось додому.
Ти, сподіваюся, все владнав?
Я зробив все, як дідусько звелів, почав було я, але раптом з коридору почулися крики. Я би навіть сказав переляканий лемент. До камери зайшов товстенький єнот, він ніс з собою гіляки. Він ішов прямо як сновида, поки не вперся у грати. А тоді сів і почав складувати прутики, аби розпалити вогнище. Вигляд у нього був самий, що не є причмелений. Я зразу здогадався, це Лемюел єнота загіпнотизував. Під дверима зібралась ціла юрба. Нас вони, звичайно ж, не бачили, але всі зирили на єнота. Я теж зирив, тому що до цього часу не можу зрозуміти, як Лемюел знімає з них шкіру. Як вони вогонь розпалюють, я вже бачив. Але чомусь жодного разу не був поруч, коли вони роздягалися. І самі ставали на вогонь смажитись. Але цього разу я не встиг побачити теж. Один з полісменів схопив єнота, запхнув в сумку і поніс. Так я і не довідався. До того часу вже розсвіло повністю. Звідкись долинав репет. Я почув один знайомий голос.
«Мамоська», – сказав я, – «це, схоже, містер Амбрестер. Я піду зиркну, що там з ним роблять, бідаком».
«Нам час додому», – вперлася мамуська. «Треба випустити дідуська і малюка. Кажеш, крутиться в водяне колесо?»
«Так, мамуська, там тепер мерва електрики».
Вона помацала у повітрі, намацала татуська і вдарила його.
«Прокинься!»
«Хильни, чарчинку», – знову заговорив він, але мамуська знову дала йому по шиї. Вона оголосила, що ми йдемо додому.
А ось розбудити Лема ніхто не зміг.
Дядечко Леміал дрихнув, як завжди. Врешті-решт, мамуська з татуською взяли його за руки ноги і вилетіли з ним в вікно. Я знову ж таки розчинив у повітрі грати, аби вони пролізли. Дощ лив і лив, але мамуська сказала, що вони не цукрові. І нехай я теж лізу за ними, а то мені всиплють по дупі.
«Добре, матуська», – сказав я, але насправді і не думав летіти. Я залишився з'ясувати, що там роблять з містером Амбрестером.
Його тримали у тій самій яскраво освітленій кімнаті. Біля вікна з самою підленькою пикою стояв містер Генді, а містеру Амбрестеру закатали рукав, ніби якусь скляну голку збиралися всунути.
«А ну зачекайте, я тут же зробився видимим».
«Я вам не раджу», – сказав я.
«Хоу, та це ж молодший Хогбен, хапайте його!»
Ну, мене й схопили. Я дозволив. Дуже скоро я вже сидів на стільчику з закатаним рукавом, а містер Генді вищирювався, як йому здавалося, по-вовчі. Насправді, він нагадував тхора.
«Давайте, вкатайте йому сиворотку правди», – сказав він. «А цього бомжа можна і не допитувати».
Містер Амбрестер був якийсь пристукнутий. Він весь час говорив, ні на кого не дивлячись.
«Куди дівся Сонг, я не знаю. А якби і знав, не сказав би. Йому дали по шиї». Містер Генді присунув свою пику до самого мене. «Зараз ми дізнаємось всю правду про урановий котел», – сказав він. «Один укол, і ти все викладеш, ясно?»
Мені вткнули в руку голку і брізнули туди якісь ліки. Зразу ж стало лоскотно, а потім почали питати. Я сказав, що знати нічого не знаю. Містер Генді сказав зробити мені ще укол. Знову зробили.
Лоскотати стало ще гірше. І тут хтось забив кімнату. І давай репетувати. «Греблю прорвало!» – репетує. «Генді загату прорвало! У всій південній долині затоплена половина ферм!»
Містер Генді як зарепетує.
«Ви здуріли? Це неможливо! У Великій Медведиці вже 100 років немає води!»
А потім всі збилися до кубки і давай шепотітись. Щось там стосовно зразків. А внизу, під мерією, вже ціла юрба зібралася.
«Ви повинні їх заспокоїти», – сказав хтось містеру Генді. «Вони просто несамовиті. Всі посіви загублено».
«Я їх заспокою», – промовив містер Генді.
«Я їх легко заспокою і довести нічого не зможуть. Доказів ніяких немає. Ех, якраз за тиждень до виборів».
Він вибіг з кімнати, а за ним кинулися всі інші. Я встав з крісла і почухався.
Ліки, яким вони мене накачали, жахливо лоскотали і просто під шкірою. Я розізлився на містера Генді.
«Швидко», – сказав містер Амбрестер. «Давай звідси змиватись, саме час».
Ну, ми і змилися. Через бокові двері. Це було легко. Підійшли до дверей, а там під дощем купа народу мокне. На сходах стоїть містер Генді із такою ж підлою міною, розмовляє з дорованем, який розмахує шматком каменю.
«Таке буває», – промовляв містер Генді. «У кожної греблі, у кожної загати є свій поріг міцності».
Але той хлопчисько як зарепетує, як замахає каменюкою над його головою. «Я знаю, де добрий бетон, а де гівно», – репетував він. «Тут один пісок».
«Та ця ваша гребля, ця ваша загата, вона і літра води не втримає».
Містер Генді похитав скрушно головою. «Це жахливо! Я теж так вважаю», – сказав він. «Я не менш за вас розлючений. Звичайно, ми цілком довіряли підрядникам. Якщо будівельна компанія Еджекс користувалася некондиційними матеріалами, ми з неї через суд можемо вимагати відшкодування збитків.
Так-так!»
В цю хвилину я до того стомився чухатися, тим більше, що чухалося воно під шкірою, що вирішив дещо зробити. Ну і зробив. Здоровенний хлопчисько, що стояв перед містером Генді, тицнув у нього пальцем. «Ось що, каже, кажуть, подейкують люди, ніби будівельна компанія Еджекс належить вам. Хіба це не правда?» Містер Генді відкрив писка, а потім знову закрив. Потім чомусь так потіпався, трохи потіпався і каже: «Так, я її власник». Треба було чути, як зарепетувала вся юрба. Хлопчина, що стояв перед ним, аж задихнувся. «Ви зізнаєтесь?»
«То, може, ви ще й зізнаєтесь, скільки ви особисто нажилися на будівництві, га?»
$200,000,
відповів містер Генді.
«Це тільки мій чистий прибуток, після того, як я виплатив долю шерифу, олдермену і...»
Проте в цю мить юрба рушила по сходах догори, і містера Генді не стало чути.
«Так-так», – промовив тихенько містер Амбрестер, – «рідкісне видовище. Ти зрозумів, що це значить, Сонг?» Генді, здається, збожеволів. Не інакше. Але на виборах переможе партія реформ. А отже, всіх барих виженуть. І для мене знову настане чудове життя у Пайпервілі. Аж до осені. Ну, а там? Там я подамся на південь. Ти знаєш, Сонг, дивовижно, проте я знайшов у себе в кишені гроші. Підемо вип'ємо.
«Ні, дякую», – сказав я. «Мамуська розсердиться. Вона ж не знає, де я дівся. А більше не буде неприємностей, містере Амбрестер?»
«Врешті-решт колись будуть», – сказав він. «Але не скоро. Подивися, подивися, Генді ведуть до буцигарні. Швидше за все, його хочуть захистити від людей. Це точно треба відсвяткувати. Сонг, ти не передумав? Ей, Сонг, ти де?» Але я вже став невидимим. Ось і все. Під шкірою в мене більше не чухалося і не лоскотало. Я полетів додому і допоміг наладнати гідроелектростанцію на водяному колесі. Потоп після дощу закінчився. Але з того часу по руслу тече добряча річечка. Тому що біля її витоків я все зробив як треба. І зажили ми знову тихо і спокійно, як любимо. Для нас таке життя саме безпечне. Дідусько сказав, що потоп я зробив законний. Він нагадав йому той, про який розповідав ще його дідусько. Виявляється, за життя дідуськиного дідуська теж були уранові котли і багато що іншого. Але потім у них сталася якась квактрастрофа і настав справжній потоп. Дідуськиному дідуську довелося втікати. З того дня і до цього часу про його батьківщину ніхто чути не чув. Треба розуміти, що всі інші з Атлантиди потонули. Але подумаєш, теж мені іноземці якісь. Містера Генді посадили до буцигарні. Так і не дізналися, що примусило його у всьому зізнатись, ще й при людях. Можливо, совість у ньому заговорила. Не думаю, щоб через мене. Хоча, ну ви пам'ятаєте той фокус, який показував мені татусько, як можна закоротити простір і перекачати горілку з його крові в мою? Так от, мені настільки набридло, що під шкірою лоскоче, толком і не почухаєшся. І я зробив цей фокус. Всі ліки, які лоскотали мене під шкірою, я перекачав у кров містеру Генді, поки він стояв на сходах. В мене відразу ж чухатись перестало. Але в нього, напевно, зачухало добре. Так йому й треба, огидній почварі. Цікаво, може від того чухання і лоскотання він всю правду розповів?
Дякуємо за те, що ви з нами. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та розповсюдьте його. Окремо будемо вельми вдячні за фінансову підтримку. Реквізити наших карток є в описі до відео. До нових зустрічей. Почуємось на Калідорі.